Të ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Ndonë se në një atmosferë jo të mirë, Prishtina dhe Beogradi arrin marrëveshje për vulat doganore dhe katastrën. Ministri Hoxha i akuzon Beogradin se po fshe strukturat kriminale në veri të Kosovës. Kori thot se mbështet jetimet e Euleksit në veri. Euleksi konfirmon në këtë akuzën dhe i Fatmir Limaj dhe nënt ishpjestareve të UÇK-s. Presidenti i Hondurasit viziton nesër Kosovën. Mijëra besimtarë musliman protestojnë në qendër të Prishtinës, kërkojnë futjen e edukatës fetare në shkolla. Nis gara për shtetin Nikoqir të lojrave olimpike 2020. Dhe këto dhe zhvillimet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, pjesëmarrësit e bisedimeve Kosovë-Sërbi kanë konfirmuar arritjen e dy marrëveshjeve, për vulat doganore dhe për katastrën. Shefja e delegacionit kosovar në bisedime, Edita Tahiri, shprehu bindjen se me marrëveshjen e parë do të hiqet embargoja shumë vjeçare e Sërbisë ndaj mallrave kosovare. Ndërkaq homologu i saj Borislav Stefanović tha se Kosova do të heqë embargon ndaj Sërbisë brenda 10 ditësh. Për më shumë ndjekim Augustin Palokajn.
Përfunduar në Bruxelles një raund tjetër i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, dialog i cili në një atmosferë mjaft të tensionuar, megjithatë ka arritur të nxjerrë dy marrëveshje, një për njohjen e doganave të Kosovës nga ana e Serbisë dhe një tjetër për regjistrin kadastral. Siç janë shprehur të dyja palët, sikur zonja Edita Tahiri që është kryesuese e delegacionit të Kosovës, ashtu edhe Borko Stefanović që kryeson delegacionin e Serbisë, pritet që zbatimi i marrëveshjes për vulat të bëhet shumë shpejt. Stefanović tha se me njohjen e këtyre vulave tash pritet që Kosova brenda 7 deri në 10 ditësh të heqë embargon ndaj mallrave të Serbisë dhe të lirojë mundësinë e çarkullimit të lirë të mallrave nga Serbia në, si që fa, aj pjesën tjetër të teritorit të Serbisë që quhet Kosovë me të hi. Mirë po, zonja Tahiri, po ashtu duke konfirmuar se kjo marrëveshje është arritur, pasi në fakt kjo marrëveshje do të thotë edhe heqje embargos shumë vjeçare që Serbia ka bërë për mallrat e Kosovës, që ajo e quajti si embargo që Serbia kishte bërë në kundërshtim me parimet e tregtisë së lirë në rajonin e Ceftes. Zonja Tahiri dhe Borko Stefanović po ashtu konfirmuan se është arritur pajtim edhe për kadastrat. Zonja Tahiri dhe Borko Stefanović konfirmuan se është arritur marrëveshja edhe për regjistrat kadastral. Tahiri tha se pritet që pas kësaj marrëveshje Serbia t'ia kthejë Kosovës regjistrat kadastral që kishte marrë. Mirë po pranoj se kjo do të bëhet duke kthyer siç u shpreh ajo originalet e skenuara. Pritet po ashtu që të vazhdojnë edhe punët e grupeve punuese për zbatimin e marrëveshjeve që ishin arritur që në muajin qershor. Të dyja palët, si pala kosovare ashtu dhe ajo serbe, thanë se atmosfera sot ishte mjaft negative. Borko Stefanović theksoi se kishte mjaft akuza ndaj palës serbe për rolin e tyre në veri të Kosovës, por tha se nuk është diskutuar për situatën e veri e as për strukturat e atjeshme. Zonja Tahiri konfirmoi po ashtu se nuk ka qenë atmosferë e mirë në takim dhe ajo duke folur personalisht theksoi se më parë kishte parë si dialogues apo njëri të dialogut zotin Borko Stefanović, mirë po gjatë verës se Stefanović si pas saj ishte shëndruar në një krijues të trazirave, prandaj tha Tahiri nuk e ka patur të lehtë që ta takoj atë sot. Mirë po, zonja Tahiri tha se me këtë takim dhe me këtë sjellje Kosova ka dashur të dëshmoj që është e gatshme të pranojë lojat evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pozicioni i Prishtinës dhe Beogradit në bisedime pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës është trajtuar në një debat të mbajtur në media qendrën e Çaglavicës. Aty u vlerësua se pozicioni i Prishtinës po zbehet, përderisa u arrit konkludimi se asnjëra nga palët nuk do të dalë fituese në fund, marr parasysh qëllimet e Bashkimit Evropian për arritjen e konkluzioneve sa më balancuese për të dyja palët. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Vazhdimi i bisedimeve me Serbin pas ngjarjeve dhe zhvillimeve në veri të Kosovës vlerësohet në mënyra të ndryshme nga analistët. Përderisa në fillim pas aksionit të qeverisë për marrjen e pikave doganore në veri, kryesisht vlerësohej se pozicioni i Kosovës në bisedime po fuqizohet, por tani kur kanë filluar bisedimet ka edhe mendime të kundërta. Në një debat të organizuar në qendrën mediale në Çaglavis, u tha se pozicioni i Prishtinës në procesin negocues me Beogradin në Bruksel tani duket të jetë më i dobët. Analisti Nejmedin Svahiu vlerëson se pozicioni i Kosovës në bisedime me Beogradin tani është më i dobët se sa që ka qenë para 25 korrikut. Kjo sipas Spahijet është arsyetuar me faktin se aksioni policisë së Kosovës ka qenë dështuar dhe se çdo veprim i dhunshëm i shkon në dëm Kosovës.
Ky ishte një aksion i dështuar e i pamenduar mirë me dëmet e shumëndshme sa i përket pozicionit të Prishtinës dhe perspektivës për të shtruar rend dhe ligj në veri për të bërë veriu në Kosovës një pjesë normale, natyrshme të këtij rajoni të Evropës.
Ndërkohë, kryeredaktori i Kohavizionit Adriatik Kelmendi vlerëson se pozicioni ka filluar të lëkundet qysh me tri marrëveshjet e arritura gjatë raundeve të para të bisedimeve. Sipas tij, Kosova me marrëveshjet e arritura është lëkundur nga parimet e shtetësisë së saj.
Ne kemi parë se Prishtina deri tash ka arritur të legitimojë edhe zyrtarisht pa duke i pranuar nga niveli ndërmjetëlar të qeveritar konkluzionet për çarkullimin e lirë ose atë që quhet çarkullimi i lirë, diplomat dhe librat kadastral. Ajo në fakt ka bërë për herë të parë një zbritje të asaj që është arritur me 17 shkurt të vitit 2008 kur është pallur pavarësia Kosovës.
Në anën tjetër, analisti Nenad Radosavljevic mendon se palët do të vazhdojnë të arrijnë marrëveshje, por të cilat sipas tij nuk do të kënaqen as Serbinë as Kosovën.
Pregovora kao nečega što od čega se mnogo očekuje, a po mom mišljenju nema razloga za tako nešto.
Këto bisedime janë paralajmëruar si diçka nga të cilat pritet shumë, por për mendimin tim nuk ka arsye për pritje të tilla, thotë Radosavljevic. Sipas tij, në këtë moment Beogradi dhe Prishtina për fat të keq kanë fuqi që të krijojnë probleme për qytetarët, të cilët edhe ashtu nuk po mund të mbijetojnë nga problemet e rënda ekonomike. Analistët vlerësuan po ashtu se në këtë proces të bisedimesh asnjëra nga palët nuk do të jetë fituese, pasi që këtë pozicion sipas tyre e ka marrë vetë ndërmjetësi, përkatësisht Bashkimi Evropian, i cili po mendon të arrijë disa rezultate në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit, ndjekim Edona Pecin me blokun e lajmeve.
Një gjykatës i Oleksit ka konfirmuar aktakuzën për krime lufte ndaj ish-komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Fatmir Limaj dhe nëntë ish-pjestarve të tjerë të UÇK-s. Lajmin ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë avokati mbrojtës i Limajt Tom Gashi. Seanca për konfirmimin e aktakuzës në rastin Kleçka kishte nisur më 24 gusht në gjykatën e Qarkut në Prishtinë. Përveç ish-ministrit të transportit Limaj, në seancë u patën paraqitur edhe nëntë të pandehurit e tjerë të cilët akuzohen nga prokuroria speciale e Oleksit për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime lufte kundër të burgosurve të luftës. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në një intervistë për të përditshmën franceze La Croix edhe një herë ka akuzuar Beogradin se po fshehë strukturat kriminale ilegale në veri të Kosovës. Përmes një komunikate për media, Ministria i jashtëm citoi Hoxhajin të këtë thënë se Serbia duhet të shpërbëjë strukturat ilegale dhe kriminale të saj në Kosovë si para kusht për paqe, stabilitet dhe bashkëtesë në Kosovë. Misioni i NATO-s në Kosovë ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të ndershëm dhe paqësor të bashkunojnë me hetuesit e Oleksit dhe ushtarët që interesohen për sigurinë dhe rendin publik. Përmes një komunikate për media, ky mision ritheksoi mbështetjen për misionarët evropian lidhur me hetimet që ata po i zhvillojnë për të zbardhur vrasjen e një polici dhe plagosjen e disa të tjerëve gjatë incidenteve të korrikut në veri të Kosovës. Tani, tre ditë me radhë, kfori është duke përkrahur Euleksin në hetimet e krimeve të kryera gjatë javëve të fundit dhe duke kërkuar të dyshuarit që supozohet të jenë përfshirë në këto aktivitete kriminale, sidomos vrasjen e policit të policisë e Kosovës, të vrarë më 26 korrik në rajonin e Zubin Potokut, thuhet në komunikat. Presidenti i Republikës së Hondurasit, Porfirio Lobo Sosa, dhe një varg zyrtarësh Honduras do të nisin të shtunën vizitën e tyre dyditore në Kosovë. Gjatë qëndrimit në Kosovë, delegacioni Honduras pritet të zhvilloj takime me presidenten e Kosovës Atifete Jahjaga, kryetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Krasnici, zëvëndës kryeministrat e Kosovës Behgjet Pacolli Hajreddin Kuqi dhe me disa antarë të tjerë të kabinetit qeveritar. Zyra për informim e qeverisë së Kosovës bëri gjithashtu të ditur se gjatë qëndrimit në Prishtinë, presidenti i Hondurasit do të nderohet me çmimin Dr. Honoris Causa. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Serbia që të përpiqet të normalizojë raportet me Kosovën në vigjilet e raundit të sotëm të bisedimeve që janë të parat prej tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Është vitale që vazhdimi i dialogut Beograd-Prishtinë tash të japë rezultate të mëtejshme që do të përmirësojnë jetën e njerëzve dhe forcojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon, tha komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle. Këto komente ai bëri pas takimit në Bruksel me liderin e Partisë Serbe Progresive Opozitare Tomislav Nikolić, i cili interesohej nëse njohja e Kosovës është kusht që Serbia ta fitojë statusin e synuar të kandidatit për pranim në BE. E kam përsëritur pozicionin e mirënjohur të Komisionit Evropian se, derisa njohja e Kosovës nuk është kusht formal për procesin integrues evropian të Serbisë, zgjidhjet duhet të gjenden për një numër të çështjeve të cilat ende parandalojnë normalizimin e marrëdhënieve, i është përgjigjur Fylle. Katër aktivistë të Bielorusisë, të cilët ishin burgosur lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale të vitit të kaluar, janë liruar nga burgu pasi janë falur nga presidenti Aleksandr Lukashenko. Një zëvendës i presidencës tha se aktivistët u liruan pasi kishin pranuar fajin për pjesëmarrje në demonstratat që mbaheshin si shenjë proteste ndaj rizgjedhjes së Lukashenkos në dhjetor të vitit 2010. Mirpo njëri nga ishtë burgosurit, Aleh Hnetçyk, i tha shërbimit Bielorus të Radios Evropa e Lirë se ka refuzuar të nënshkruaj dokumentin me të cilin ai do të pranonte fajin. Lirimi i këtyre personave erdhi pasi zyrtarët evropian mirëpritën vendimin e Lukashenkos për të lirguar të gjithë të burgosurit politik. Gjashtë shtete po garojnë për të drejtuar lojrat olimpike të vitit 2020. Ofertat e tyre në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar i dorëzuan Baku, Doha, Stambolli, Madridi, Roma dhe Tokio. Që të gjithë garuesit patën shprehur edhe më parë ofertën e tyre, ndërsa dy nga ato, Roma dhe Tokio, kanë drejtuar edhe më parë lojrat olimpike. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do të përzgjedh qytetin nga shorti i fshet në shtator të vitit 2013. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam e Dona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I kthehemi pjesës tematike. Mijëra besimtar musliman janë tubuar sot në qendër të Prishtinës, duke bërë thirrje për ndërtimin e xhamisë në qendër të kryeqytetit, futjen e edukatës fetare në shkolla dhe lejimin e xhamisë në institucionet arsimore. Nëse kërkesat nuk përmbushen, protestuesit kanë paralajmëruar hapa më radikal. Ditë më parë ligjvënësit kosovar i kanë thënë jo fesë në përshkolla. Ndjekim Arton Konushevcin, i cili raporton për të tjera detaje.
Ndërtimi i një xhamie në qendër të Prishtinës, futja e lëndës së edukatës fetare në shkolla dhe lejimi i mbajtjes së xhamis kanë qenë sërish sot kërkesat kryesore të mira besimtarëve musliman që kanë protestuar në qendër të Prishtinës. Organizatori i protestës, Fuad Ramiçi nga organizata Bashkohu, ka kritikuar autoritetet komunale të Prishtinës fillimisht duke u thënë se nuk kanë mbajtur premtime të dhëna për ndërtimin e xhamis.
I bëjmë thirrje, i lutim ta rishqyrtojnë vendimin, projekt, propozimin e tyre dhe të gjojnë hapsir, sepse nuk e dëmtojnë as kënd, për pos në qovë se ka një note personale, ose në qovë se ka diçka kundër neve, shqiptarëve muslimon. Dhe nëse nuk e bojnë këto, atëhere ata jënë këta që tashën.
Ramiçi ka thënë po ashtu se derisa nuk realizohen kërkesat e tyre, nuk do të ndalen duke protestuar.
Të dalin edhe në pozitën tonë, mos na detyrojnë të marrim hapa të vazhdueshëm, sepse na nuk do të ndalemi derisa ta realizojmë qëllimin tonë.
Protestuesit pasi kanë falur gjuman në ambientin e hapur në qendër të qytetit, kanë marshuar në drejtim të kuvendit dhe qeverisë ku kanë ndaluar para teatrit kombëtar, ku sërish organizatorët kanë mbajtur fjalime. Imami xhamisë së madhe në Prishtinë, Sultan Mehmet Fatih Shefqet Krasniqi, ka kritikuar drejtuesit e qeverisë së Kosovës dhe deputetët e kuvendit për mos amandamentimin e ligjit për lejimin e futjes së lëndës fetare në shkolla.
Nuk do të thotë jesh kundër kombit, po edhe ta duash kombit.
Organizatorët e protestave kanë deklaruar se ndërtimi një xhamie të madhe është nevojë imediate për përmbushjen e nevojave të besimtarëve musliman. Nga ana tjetër, Behçet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, pasi e ka vëzhguar protestën, deklaroi se organizatorët, edhe pse deklaruan se nuk do të përdorin fjalor të ashpër dhe nxitës, ata e bën një gjë të tillë.
Të gjithë i dëgjuam çka folën, ata tërkohën si është në tolerant, në paqe, në çështje në ndërkohësi zavardhisht çonin deklaratë krishtuese. Kërstanin që kërtë një fejlor e që nuk përkon me datë të cilët janë besimtarë, të cilët edhe vërtet e duan fejnë e të cilët angarro për detet tyre.
Shala konsideron se kërkesa për ndërtimin e xhamis është e drejt, por duhet shikohen edhe mundësit për ndërtimin e saj.
Po, kërkesa për xhami është e drejt, nga se kam të drejt për xhami, mirë, po nuk mund të vijnë dhe të realizimi këta kërkese përmesh fantazhimit ose përmes caktimit të rekonstruktit ku ata do të ndërtojnë xhamin.
Kërkesa e Bashkisë Islame të Kosovës, e cila tashmë është bërë publike, është që xhamia të ndërtohet përballë Institutit Albanologjik në Prishtinë, në hapësirën ku aktualisht ndodhet një institucion parashkollor. Kohë më parë, në hapësirën universitare para Fakultetit Filologjik në Prishtinë, disa persona kanë hapur siç i kanë quajtur themelet e xhamisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga ekonomia. Pas aplikimit të masave të reciprocitetit, autoritetet kosovare flasin për përfitime të mëdha ekonomike. Përfaqësues të organizatave dhe ekspertë të ekonomisë i quajnë reale këto përfitime, por megjithatë, sipas tyre duhet të punohet më shumë në krijimin e kushteve më të favorshme për prodhuesit vendor. Për të tjera hollësi, raporton korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Të dhëna zyrtare të institucioneve të Kosovës tregojnë se që nga fillimi i aplikimit të masave të reciprocitetit, Kosova ka shënuar përfitime të mëdha ekonomike. Këto përfitime ekonomike edhe ekspertë të çështjeve ekonomike në vend i quajnë reale. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se aplikimi i reciprocitetit dhe marrja e kontrollit të pikave kufitare nga policia e Kosovës dhe KFOR-i patën rezultate pozitive në ndalimin e kontrabandës dhe kjo, siç thekson ai, ndikoi që Kosova të shënon të hyra më të mëdha.
Përfitimet në përgjithësi mund të themi se janë evidente, dhe në vërtetë përfitimi më i rëndësishëm është në lidhje me atë se i është dhënë mundësia tani më industrisë në Kosovë, bizneset, kryesisht prodhuesve që fillojnë dhe provojnë dhe të eksplorojnë mundësitë për të plasuar produktet e tyre në tregun e Kosovës. Tani më konsumatori ka edhe opsione në produkteve të Kosovës dhe mund vendosë domethënë të konsumojë duke bazuar në cilësinë e këtyre produkteve. Mendoj se ky është përfitimi më i madh.
Përfitimet ekonomike për Kosovën pas masave të reciprocitetit ishin shënuar në mbledhjen e të hyrave. Sipas të dhënave zyrtare, dogana e Kosovës ka arritur shifrën rekorde në mbledhjen e të hyrave në fund të muajit gusht, duke kapur vlerën prej 500 milion eurosh. Krahasuar me vitin e kaluar, kjo paraqet një rritje të të hyrave, sepse në periudhën e njëjtë viti 2010, dogana kishte mbledhur 432 milion euro. Edhe eksperti për çështje ekonomike Alban Hashani thotë se masat e reciprocitetit mund të kenë shënuar përfitime ekonomike për Kosovën. Megjithatë, sipas tij, duhet të punohet më shumë në stimulimin e prodhuesve vendor në mënyrë që këto përfitime të vazhdojnë.
Përfitimet nga aplikimi masave të reciprocitetit janë të shumëndshme, edhe janë reale. Mendoj se pari Kosova ka tregu një farë lloj autoriteti, themi karshi marrëveshje ndërkombëtare, edhe së dyti ka dhënë shans për krijimin e kanaleve të reja dhe zbutjen e bashkëpunimit ekonomik që Kosova ka pas nga produktet e tij.
Qeveria e Kosovës kishte vendosur masat e reciprocitetit për produkte serbe në korrik të këtij viti, që nga vendosja e këtyre masave asnjë produkt serb nuk është lejuar të hyjë në Kosovë. Ndërkaq Serbia kishte bllokuar produktet kosovare tani 3 vjet. Ekspertët e çështjeve ekonomike shpjegojnë se nëse Kosova, që nga vendosja e masave të reciprocitetit ka shënuar përfitime, atëherë humbjet sipas tyre për 3 vite kur Kosova nuk ishte mundur të eksportojë produktet e saj në këtë shtet janë të mëdha. Por si thon ata, humbjet më të mëdha Kosova i ka pasur nga kontrabanda / bërë në pikat kufitare me Kosovën. Alban Hashani jep më shumë hollësi.
Mënyrë veçantë të pikat deri kanë qenë një burim map i formalitetit dhe evazionit fiskal, e që rrëdhe mish ka kriju konkurencë që oferë në drejt, edhe që në instancën fundet i ka kriju dy probleme. Para, e ka dopsu bugjetin e shtetit, për asyri se shtetit nuk ka arrit me vjen taksat në të pika, dhe së dyti, i ka josh firma tjera që kanë qenë në sektorin formal, që të futë në sektorin një formal, për asyri se ka qenë gati njëra vetë me për në mbjetu këtë drejt me konkurencë të drejt.
Edhe kryetari Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thekson se Kosova kishte humbur shumë nga mos kontrollimi pikave kufitare në veri dhe nga mos respektimi marrëveshjes për tregti të lirë nga ana e Beuradit zyrtar.
Humbjet kanë qenë domethënë në dy drejtime, por ka të bëjë me një bilanc negativ tregtar të Kosovës, e cila është paraqitur qysh prej pas luftës, ku Kosova ka qenë një importues i produkteve nga Serbia. Humbjet tjetër ka qenë nga humbjet cilat janë si pasojë e rrjedhjes të trafikimit apo rrjedhjes qarkullimit të madrave në mënyrë ilegale nga territori i Serbisë në shtetin e Kosovës.
Ndryshe, autoritetet kosovare përfitimet ekonomike i kanë arsyetuar me ngritjen e kontrollit të qarkullimit të madrave, luftimin e kontrabandës, aplikimin e metodave moderne të selektivitetit dhe analizës së riskut, si dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku kontesti për regjistrimin e popullsisë nuk është zgjidhur ende. Antarët Maqedonas të Komisionit Shtetror për Regjistrim kanë refuzuar propozimin e fundit të antarëve shqiptar që përbërja etnike regjistruesve të reflektoj përqindjen e popullatës në zonat ku realizohet. Qeveria Maqedonisë është e njoftuar me kontestin, por ende nuk ka debatuar për këtë çështje. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përgatitjet për regjistrimin e popullsisë në Maqedoni që duhet të fillojë pas një muaji ende nuk kanë filluar për shkak të kontestit rreth përbërjes etnike të regjistruesve, që nuk është ka përcyer as në seancën e radhës të Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Në fakt, antarët e Maqedonas të Komisionit kanë refuzuar propozimin e para një jave të antarëve shqiptar, duke mbetur në qendrimin që gjysma e regjistruesve të jenë Maqedonas në çdo vend banim pa marrë parasysh përkatësinë etnike të banorëve që jetojnë atje, gjë që kundërshtohet nga antarët e shqiptar.
Ne propozojmë që në region, ku një region mund formohet për një komuna apo ma shumë komunave, që në atë region shumicë kushënsh e populatës të ketë 50%, kurse 50% tjetër të regjistruese të kenë proporcionalisht të gjithë komunitetet. Kurse propozimin nga Pala Macedona është që të jetë i pari çdo kund në Macedoni Macedona, edhe në atë region komuniteti i dytë me numër të ketë numrin tjetër. Apo vetëm dy komunitetet më të mëdha të kenë regjistrues.
Deklaroi Jakub Fetaj, antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Antarët e Maqedonas të Komisionit nuk janë prononcuar, duke thënë se mbetën në qëndrimin e tyre, që e konsiderojnë se është në përputhje me ligjin, pra që numri i regjistruesve të ndahet mes së popullatës shumicë dhe bashkësisë tjetër etnike që ka numrin më të madh në komunë. Edhe Pala shqiptare pozicionin e saj mbështet në ligj dhe thot se nuk do të lëshojë pen nga ky qendrim.
Nuk besoj që do të lëshojmë pen, nuk besoj. Nuk besoj se është një propozim shumë absurd, për shembull ngelin shumë vendbanime shqiptare në Veles apo në Prilep apo në Manastir. Nuk do të kenë asnjë regjistrues. Nuk po besoj që nëse dëshirohet të ketë regjistrim, besoj që do të ketë ndonjë marrëveshje.
U shpreh Jakub Fetau, antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Nga qeveria thonë se janë të njoftuar me dallime që ekzistojnë mes antarëve të komisionit, por ende nuk ka debatuar për këtë çështje. Ekzekutivi në një është i vendosur të mos ketë shtyerje të procesit regjistrues përkundër kërkesave që së fundi janë paraqitur edhe nga opozita shqiptare.
Miratimi i plotësimeve dhe ndryshimeve të ligjit për regjistrim të fundit të cilat kanë kaluar në parlamentin e Maqedonisë mbetet në fuqi dhe regjistrimet do të mbahet në muajin tetor. Tani për tani ky është qëndrimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ndërsa posmarrveshjet e paraqitura në komisionin për regjistrim që ka për obligim të analizojë këtë proces të rëndësishëm ende nuk janë diskutuar në seancën e qeverisë, nëse eventualisht do të debatohet do të informojmë në kohë opinionin.
U shpreh dhënësi i qeverisë Mohamed Hoxha, regjistrimi i popullsisë do të fillojë më 1 tetor dhe do të zgjasë 15 ditë, ndërsa i tërë procesi do të mbyjë qyret edhe nga Eurostati. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Liderët botror kanë premtuar ndihmë për Këshillin Kombëtar të Libisë, ndërsa kanë zhbllokuar fondet e ngrira të këtij vendi. Në anën tjetër, NATO-ja ka tërhequr vërejtjen se konflikti nuk ka përfunduar ende, në kohën kur Gaddafi është riparaqitur me thirrjet për vazhdimin e luftës. Kronikën e shërbimit qendror për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryeministri Britanisë David Cameron, i cili së bashku me presidentin francez e udhëhoqi konferencën ndërkombëtare për Libinë që u mbajt në Paris, tha se liderët e përkohshëm të Libisë kanë fituar mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar për tranzicionin e këtij vendi në demokraci.
These are our commitments today. They are right because we cannot afford a failed pariah state on Europe's borders.
Këto janë përkushtimet tona. Ato janë të drejta pasi ne nuk mund të lejojmë një shtet të dështuar në kufijtë e Evropës. Ato janë të drejta pasi ne të gjithë do të humbnim nëse pranvera arabe e jep mënyrën cinike të represionit në dimër. Ato janë të drejta se populli Libis e meriton mbështetjen tonë, tha David Cameron. Këtë deklaratë ai e bëri i shoqëruar nga kryesuesi i Këshillit Transicional Kombëtar të Libis, Mustafa Abdel Jalil, i cili theksoi se fokusimi i botës në libianët dhe Libi tregon kurajën e tyre dhe bën realitet ëndrrën e tyre. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka shpallur se 15 miliardë dollarë të fondeve të Libis të bllokuara në fondet të tej oqeanike do të lirohen më njëherë. Kombet e bashkuara që i kishin ngrirë fondet e ndërlidhura me regjimin e Gaddafit sipas rezolutës për sanksione, në muajin mars tashmë i kanë zhbllokuar afro 6 miliardë dollarë të fondeve të Libis nga bankat në Shtetet e Bashkuara në Britani dhe Francë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga liderët e përkohshëm të Libisë që të synojnë pajtime jo hakmarrje pas fitores së tyre kundër Gaddafit dhe ka premtuar mbështetje për tranzicion. Duke thënë se puna nuk përfundon me mbylljen e një regjimi represiv, sekretarja Clinton tha se bashkësia ndërkombëtare do të shikojë dhe mbështesë liderët libian derisa ata i mbajnë përkushtimet e deklaruara për udhëheqjen e një tranzicioni gjithëpërfshirës, për veprim sipas sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e popullatave të ndjeshme. Më tutje ajo theksoi.
The international community led by the United Nations needs to help the Libyan people and their leaders.
Komuniteti ndërkombëtar i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara nevojitet që ta ndihmojë popullin e Libisë dhe liderin e tyre për ta krijuar rrugën për demokraci të qetë dhe gjithëpërfshirëse, e tillë që e ndalon në dhunën si mjet politik dhe e promovon tolerancën dhe pluralizmin, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoi se fushata ushtarake e koalicionit duhet të vazhdojë për aq kohë sa civilët të jenë nën kërcënim, por u shpreh se sanksionet e Kombeve të Bashkuara duhet të tërhiqen në mënyrë përgjegjëse. Ajo kërkoi që vendi i Libisë në OKB të jepet liderëve të rinj. Sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon tha se sfida më e menjëhershme është situata humanitare dhe ka kërkuar aksion të shpejtë për shkak të mungesës së ilaçeve, ushqimit, ujit, që sipas tij krijojnë krizë madhore. Më tutje ai theksoi.
Time is of the essence.
Koha është esenciale. Në ditët e ardhshme ne do të shikojmë në Këshillin e Sigurimit për mandat për aksion të shpejt. Pastaj Kombet e Bashkuara do ta vendosin një mision civil në Libi sa më shpejt që të jetë mundur, tha Ban Ki-moon. Por NATO ja ka tërhequr vërejtjen se luftimet në Libi nuk kanë përfunduar ende dhe se Gaddafi ende po u kërcënohet civilve. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se alianca do të vazhdojë operacionet e veta për ta mbrojtur popullin e Libi aq gjatë sa të jetë nevojshme. Megjithëse vendndodhja e Gaddafit nuk dihet, ai në një mesazh audio kërkoi nga lojalistët e tij që të luftojnë.
Kulli tasma fi kidhb, mos sdqu, wa shuf bil bundqiya.
Çdo gjë që ju dëgjoni është gënjeshtër, mos u besoni. Luftoni me armë, luftoni me plumba. Plumbat le të flasin në emër të popullit të Libis. Ne do t'i luftojmë prej vendit në vend, prej qytetit në qytet, prej luginës në lugin, prej malit në mal. Do t'jetë luftë e gjatë dhe ne do t'u tregojmë se ata nuk mund t'a sundojnë Libin dhe popullin e Libis, tha Muammer Gaddafi.
Krejt në fund përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Ndonë se në një atmosferë jo të mirë, Prishtina dhe Beogradi arrinë marrëveshje për vulat doganore dhe katastrën. Ministri Hoxhaj akuzon Beogradin se po fshe strukturat kriminale në veri të Kosovës. Euleksi konfirmon akt akuzën ndaj Fatmir Limaj dhe nëntë ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Mijëra besimtar musliman protestojnë në qendër të Prishtinës, kërkojnë futjen e edukatës fetare në shkolla. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europailir.org për lajmet më të reja. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë.